يقول هاي
يقول نواف
فاندارا نفكر ان مينستير ان فانا بزا بيرينين وان كلاس تونا فاين كاتام كلاس فمارانا
يقول هاي يقول نواف
Falmiarabanaro mpianatra, mpampianatra ary ireo mpiaino manaraka izao fandarana izao. Tonga soa indray eto amin'ny fandarana mahazatra, anio dia hianatra ny taranja malagasy ary isana taranja riba ao amin'ny kilasy taona fahasivy. Andriarimanana rakoto mpampianatra no eto amin'ny fanolorana. Raisindray ary ny kahie, ny penina ary ny fitsipika, ahafahanareo mandray an-tsoratra, ary manasanareo hanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Alohan'ny hidirantsika amin'ny lesona vaovao dia tsara raha mamerina kely ny lesona efa vita tany aloha isika. Mila zava raiky izay fantatrareo momba ny atao hoe famadihana. Dia raha verintsika fa ny famadihana dia fomba atao amin'ny fikarakarana ny taolambalon'ny maty tsy paritaka. Izany hoe famonosan-drazana ny faty ary koa famondrana toerana ny maty avy any amin'ny toeran-kafa. Ny lohateny lesona anio dia ny fahafatesana. Koa aorianan'ity lesona ity ianareo dia afaka manavaka ny soatoavina ao amin'ny fahafatesana ary ny fahalalana izay horatovinareo dia mitanisa ireo fomba mampanao mitahiry ireo soatoavina. Fa ny fahaiza-manao kosa dia mandrafitra lahantsoratra na lahateny mikasika ny fahafatesana. Anisan'ny fomba mampanao mandrafitra ny fiarahamonina malagasy ny zava-mitranga manodidina ny famadihana, fa tsy latsa-danja noho izany ny fahafatesana. Minareo fa efa nanatrika manontolo na ampahany tamin'ireo fotoana ny siny fahafatesana teo anivon'ny fiarahamonina ireny isika mpianatra manaraka izao fandarana izao. Ety am-piandohana ary dia andeha ho vavahana ny endrim-pamaritana makasika ity fahafatesana ity. Ny teny fototra mikasika ity lohahevitra ity dia ilay teny hoe ny fahafatesana. Kanefa raha rasaina io teny io a, dia toy izao no azo: F AH FATY S ary ANA. Ny litera ia ao amin'ny ilay teny hoe FATY dia niova ho hoe E, ka ny fototeny zany dia FATY. Izany teny na fototeny zany dia ilazana ny olona tapitraina, izany hoe ny fahafatesana dia ny fialan'ny aina ao amin'ny vatana na ny fialan'ny fanahy ao amin'ny tenan'ny olombelona. Inavy ireo endrika mpitranga mahatonga ny fahafatesana? Eo amin'ny finoana malagasy ny fahafatesana dia lahatra avy amin'ny mpahary, ka tsy azon'ny olona hialana na lavina. Na izany aza nefa dia misy antony mety mahatonga ny fahafatesana, toy ny hoe misy ny maty eo mpiterahana izany a, na misy ihany koa voateraka dia maty. Ao koa ohatra ny aretina, misy koa ny vonon'olona, misy koa nefa mety hoe vokatry ny famonotena ny natonga ny fahafatesana, ao ihany koa ny loza. Zao indray isika dia hanadiady ny zavatra miseho na hoe ahoana ary ny fomba atao rehefa misy ny maty? amin'ny fotoana hitrangan'ny fahafatesana indrindra dia izao avy a no atao sy ny fizotrany. Voalohany amin'ireny a, rehefa misy izany maty dia ahiritra ny masony, ampandroina izy a, dia avy eo a ampiakanjoana, dia ampandrenesina ny fianakaviana sy ny fiarahamonina, dia avy eo a karakaraina zany le maty a, dia apetraka amin'ny toerana izay homanina ka atao mianavaratra ny lohan'ny maty. Ary ihany koa atao ny famonosan-damba ny maty mialohan'ny hitondrana ny razana halevina. Misy fihetsika maneho ny soatavin'ny Malagasy atao amin'ny fianakavian'ny maty koa inona ireo fomba anehoana ny fiaraha-miory? Ny fomba mety azo atao zany a dia voalohany amin'ireny a dia ny famangina ny fianakaviany manamanjoa ka amin'izay fotoana izay dia manolotra vola mba ho fandraisana anjara amin'ny fandaniana rehetra toy ny solon-dranombary tsy masaka ho fanampiana amin'ny atao hoe solon-tsakafo ny mpiaritory sy ny mpamangy. Misy ihany koa ny fanolorana ny solon-drambon-damba ho fandraisana anjara amin'ny lambamena amonosana amin'ny maty. Ao ihany koa ny fahodramaso ho fiombonana alahelo sy fanatotosana ny adidy mba hampahirezana ny fianakaviany maty ka tanterahana aorinan'ny fandevenana sy ataon'ireo tsy nahatratra izany fandevenana izany ity fomba iray ity. Fa raha izay mikasika ny famangina ny fianakaviana manamanjoa dia misy koa ny feheretatory. Ity feheretatory ity dia mba hanalana fahanginana ny manamanjoa. Eo ihany koa ny fanotronana ny fianakaviana izay manamanjoa eo ambohitra na koa hoe eo an-tanàna sy eny am-pasana mandritra ny andron'ny fandevenana. Rehefa hitantsika ary ny mikasika ireo fizotran'ny zavatra natao a na ny fihetsika maneho ny sotoavana malagasy a eo amin'ny fianakaviany maty a dia inona indray ireo zavatra atao mandritra ny fanitrihana ny razana sy aorinan'ny fotoanan'ny fandevenana. Mandritra ny fanitrihana ny razana ao am-pasana dia diovin'ny valala-piandry fasana ny faritra manodidina ny fasana andevenana, dia sokafana mba hidiran'ny rivotra ny fasana mialohan'ny fotoana hanitrihana ny razana. Misy ihany koa ny kabary fitanisana mombamomba ilay maty dia fisaorana ny olona manotrona mandritra ny fotoana rehetra. Fa rehefa vita izany rehetra izany a dia izao kosa no atao a aorinan'ny fotoanan'ny fandevenana. Ny fianakaviany maty izany a dia manao fisaonana. Ny fisaonana moa dia fahatserovana farany a sy fanehoana ny alahelo amin'ny maty. Fa misy ihany koa ny fisasana. Izany dia fidiovana eny amin'ny rano ataon'ny fianakaviany maty a mba ho lasan'izay ny fahoriana sy ny loza ary ny ratsy rehetra. Izao indray atsika rankizy a dia hanatanteraka ny fampiasana izay ho ataonareo a ka ho raisinareo an-tsoratra izany mba ho fanamafisana ny fahalalanareo. Voalohany a, mandrafeta lahatsoratra iray, mandrafeta lahatsoratra iray mitanisy ireo fitenenana ifandimbiasan'ny olona mpamangy, mitanisa ireo fitenenana ifandimbiasan'ny olona mpamangy sy ny olona vangina amin'ny fotoanan'ny famangina ny manamanjoa. Faharoa, mitanisa ho abolana na fomba fiteny fantatrao mifandraika amin'ny fahafatesana.
Eto ampamaranana izao fandarana izao dia manatitra hatrany ny fisaorana anareo mpiaino, mpianatra, mpampianatra namana ary mametraka ny mandra-piona ho amin'ny fandarantsika manaraka. Ko azadino ny fanarahana ireo fepetra rehetra makasika ny fahasalamana. misaotra tompoko.
Na rainao teo.
Mikolo hay.
Mikolo ny oafy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay. Mikolo ny oafy.